Efirde Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragada gapiryapmiz. Yetishtirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Hasanjon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Ukraina Rossiyada kutilayotgan intervensiya qarshisida o'z qo'shinlarini jangovar holatga keltirdi. Ukraina zaxirasidagi harbiy xizmatchilar safarbarlikka chaqirildi. O'zbekiston rasmiy matbuoti Ukraina voqealarini qanday yoritmoqda? O'zbekiston xalq artisti 67 yashar Sherali Jo'rayev Rog'un va Qamrota GES haqidagi qo'shig'ini yozib tugatdi. Eshitishimiz so'ngida esa Avir tizimiga bag'ishlangan qurultoy dasturini tinglaysiz. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya parlamenti mamlakat qo'shinlarini Qrimga kiritishga ruxsat bergandan so'ng Ukraina o'z armiyasini jangovar shay holatga keltirdi. Ukraina prezidenti vazifasini vaqtincha bajarayotgan Aleksandr Turchinov buni televideniye orqali qilgan chiqishida e'lon qildi.
Я давно кас. враховуючи потенційну агресію.
Men agressiya xavfini nazarga olgan holda Ukraina qurolli kuchlarini to'liq jangovarlik holatiga keltirish to'g'risida buyruq berdim deya bayonot qildi Aleksandr Turchinov. Ayni paytda Turchinov hukumat Ukrainadagi yadroviy obyektlar, aeroportlar va boshqa strategik inshootlarda xavfsizlikni ta'minlash choralari kuchaytirilganini qo'shimcha qildi. Turchinov Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganini hech qanday sabab oqlamasligini alohida ta'kidladi. Bugun Kiyev shahrida jurnalistlar oldida so'zlagan Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk biz fojia bo'sag'asidamiz dedi. Yatsenyuk Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Qrimdan rus qo'shinlarini olib chiqishga chaqirdi. Rossiyaning xatti-harakatiga javoban Ukraina zaxiradagi harbiy kuchlarga safarbarlik e'lon qildi. Ayni paytda NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Rossiya Ukrainadagi xatti-harakati orqali Yevropadagi tinchlik va xavfsizlikka tahdid solayotganini aytdi. Yakshanba kuni Bryusselda so'zlagan Rasmussen Rossiyani vaziyatni yumshatishga chaqirdi. Rasmussen bu gapni Ukrainadagi vaziyat muhokama etilishi rejalangan NATO favqulodda yig'ilishi boshlanishidan oldin aytdi. Siyosiy qarorlar qabul qiladigan NATO kengashi yig'ilishi Polshaning iltimosiga muvofiq o'tkazilmoqda. Varshava Rossiya kuchlarining qo'shni Ukrainaga intervensiyasini Polsha xavfsizligi tahdid deya baholamoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya harbiylarining Ukraina hududiga bostirib kirganini qoralab, Rossiya hukumatini Qrimdan o'z qo'shinlarini olib chiqishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Moskvani xalqaro majburiyatlarini bajarishga, Ukrainadan qo'shinlarini olib chiqishga va o'z qarashlarini tinch yo'li orqali ilgari surishga chaqirdi. Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilish uchun dushanba kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari favqulodda yig'ilish o'tkazadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatini aql bovar qilmas agressiya akti deb uni qoraladi. Yakshanba kuni ertalab AQShning CBS telekanalida so'zlagan Kerri Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlar Rossiyaning xatti-harakatiga javoban bu mamlakatni iqtisodiy izolyatsiya qilish uchun sanksiyalar qo'llashi mumkinligini ta'kidladi. Jon Kerri sanoat taraqqiy etgan 8 katta 8lik guruhiga a'zo davlatlar iyun oyida Rossiyaning Sochi shahrida o'tishi rejalangan sammitga boykot e'lon qilishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Davlat kotibiga ko'ra, viza cheklovi joriy qilish, bankdagi mablag'larni muzlatish, savdo va investitsiya jarimalari joriy etish kabi masalalar ham muhokama qilinmoqda. Kerri katta 8lik va boshqa davlatlar tashqi ishlar vazirlari bilan so'zlashganini va hamma Rossiyani iqtisodiy izolyatsiya qilishga tayyor ekanini bildirdi. Ayni paytda bugun Rossiya Ukrainaga harbiy kuch kiritganiga qarshi Moskvada norozilik aksiyasi o'tkazgan o'nlab odam politsiya tomonidan hibsga olindi. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra 40 kishi Moskva markazida joylashgan Mudofaa vazirligi binosi oldida jamoatchilik tartibini buzganlik aybi bilan qo'lga olingan. Voqeani kuzatgan Info inson huquqlari tashkiloti yakshanba kuni 100 kishi hibsga olinganini bildirdi. Moskvaning Qizil maydoni va Kremlga yaqin joylashgan Manejne maydonida ham urushga qarshi norozilik aksiyalari o'tkazilgan. OutInfo bu tadbirda 30 kishi qo'lga olinganini bildirdi. Ayni paytda Ukrainadagi Kreml siyosatini qo'llab Moskvada ruslar o'tkazgan namoyishga hech qanday to'sqinlik bo'lmadi. Moskva shahar politsiyasiga ko'ra, Kreml siyosatini yoqlab o'tkazilgan namoyishda 27 ming kishi qatnashgan. Ukrainaga oid qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali, ya'ni ozodlik.mobi orqali ham o'qishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Toshkent va Nyu-York shaharlari o'rtasida parvoz qiladigan samolyot aviachiptalari narxini pasaytirdi. 2014 yil 28 fevraldan 15 mayga qadar Toshkent Nyu-York yo'nalishidagi ekonom klass chiptasi narxi tarif turiga qarab 130-250 evroni tashkil etadi. Aviashirkat ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston rezidentlari chipta pulini Markaziy bankning rasmiy kursi bo'yicha so'mda to'laydi. O'zbekiston havo yo'llari samolyotlari mahalliy reyslardan tashqari dunyoning 40 dan ziyod shahriga parvozlarni amalga oshiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilning 9 oyi mobaynida O'zbekiston havo yo'llari 18517 ta reysni amalga oshirgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi sahifamiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Ukrainada kutilayotgan intervensiya qarshisida o'z qo'shinlarini jangovar holatga keltirdi. Ukraina zaxiradagi harbiy xizmatchilarni safarbarlikka chaqirdi. O'zbekiston rasmiy matbuoti Ukraina voqealarini qanday yoritmoqda? O'zbekiston xalq artisti 67 yashar Sherali Jo'rayev Rog'un va Qambarota GES'lar haqida qo'shig'ini yozib tugatdi. Eshitirishimiz so'ngidan esa avir tizimiga bag'ishlangan qurultoy dasturi o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya parlamenti mamlakat qo'shinlarini Ukrainaning Qrim muxtor respublikasiga kiritishga ruxsat berganiga javoban yakshanba kuni Ukraina o'z armiyasini jangovar shay holatga keltirdi. AQSh, Yevropa va NATO rahbari Rossiyani Qrimdan o'z harbiylarini olib chiqishga chaqirdi. Tafsilotlarni Hasanjondan eshitamiz.
1 mart kuni Kiyev shahrida jurnalistlar oldida so'zlagan Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk, biz fojia bo'sag'asidamiz, deya bayonot berdi. Yatsenyuk Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Qrimdan rus qo'shinlarini olib chiqishga chaqirdi.
This is the red alert. This is not the threat.
Bu xavf oldidagi jangovarlik, jangovar hozirlik. Bu tahdid emas, bu mening mamlakatimga qarshi amalda urush e'lon qilishdir. Biz prezident Putinni o'z qo'shinlarini olib chiqishga va o'z xalqaro majburiyatlarini, shuningdek Ukraina va Rossiya o'rtasida imzolangan ikki va ko'p tomonlama kelishuvlarni bajarishga chaqiramiz, deya bayonot berdi Arseniy Yatsenyuk. Yatsenyukning bayonoti Rossiya parlamenti prezident Putinga Ukrainaning Qrim muxtor respublikasida Rossiya qurolli kuchlaridan foydalanishga ruxsat berganidan bir kun keyin yangradi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi boshlig'i Andrey Parubiy Mudofaa vazirligiga Ukraina bo'ylab zaxiradagi harbiy kuchlarga safarbarlik e'lon qilish haqida buyruq berdi. Parubiy Tashqi ishlar vazirligiga Ukraina xavfsizligini kafolatlashda Amerika Qo'shma Shtatlari va Britaniyadan yordam so'rashga ko'rsatma berdi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, Qrim muxtor respublikasidagi o'z-o'zini himoya qiluvchi kuchlar Ukraina harbiy obyektlari nazoratini o'z qo'liga olayotganini bildirmoqda. Demak, Itartas xabariga ko'ra, Kiyev siyosatidan norozi bo'lgan harbiylar iste'foga chiqishi haqidagi hujjatga imzo chekmoqda va ba'zilar Qrimni mudofaa qilish kuchlari safiga qo'shilmoqda. Qrim yarim oroliga Rossiyaning 15 ming harbiysi joylashtirilgani taxmin qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, Ukrainalik ayrim qo'mondonlar o'z tasarrufidagi bazalarni topshirishdan bosh tortmoqda. Ayni paytda NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Rossiya Ukrainadagi xatti-harakati orqali Yevropadagi tinchlik va xavfsizlikka tahdid solayotganini aytdi. Yakshanba kuni Bryusselda so'zlagan Rasmussen Rossiyani vaziyatni yumshatishga chaqirdi.
Ukraine is our neighbor and Ukraine is a valued partner.
Ukraina bizning qo'shnimiz va NATO uchun muhim hamkordir. Biz barcha hamkorlarimizni zudlik bilan xavfli vaziyatdan yiroqlashish yo'lidagi urinishni davom ettirishga chaqiramiz. Xususan men Rossiyani vaziyatni yumshatishga chaqiraman deya bayonot berdi NATO bosh kotibi. Anders Fog Rasmussen bu gapni Ukrainadagi vaziyat muhokama etilishi rejalangan NATOning favqulodda yig'ilishi boshlanishidan oldin aytdi. Siyosiy qarorlar qabul qiladigan NATO kengashining yig'ilishi Polshaning iltimosiga muvofiq o'tkazilmoqda. Varshava Rossiya kuchlarining qo'shni Ukrainaga intervensiyasini Polsha xavfsizligiga tahdid deya baholamoqda. Ayni paytda Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague 2 mart kuni Kiyevga borishni rejalagan Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukraina hududiga qo'shin kiritganini qoralab, Moskvani Qrimdan o'z harbiylarini olib chiqishga chaqirdi. Oq uy rasmiylariga ko'ra, shanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali o'tkazgan 90 daqiqalik muloqot chog'ida Rossiya rahbariga masalaga yechim topishning maqbul yo'li Ukraina hukumat va xalqaro vositachilar bilan to'g'ridan-to'g'ri tinch muloqot o'tkazish ekanini ta'kidlagan.
Hasanjon, rahmat. Rossiya parlamenti mamlakat qo'shinlarini Ukrainaning Qrim muxtor respublikasiga kiritishga ruxsat berganiga javoban yakshanba kuni Ukraina o'z armiyasini jangovar shay holatga keltirdi. AQSh, Yevropa ittifoqi va NATO rahbariyati Rossiyani Qrimdan o'z harbiylarini olib chiqishga chaqirdi. Hozirgina olingan ma'lumotga ko'ra Chexiya ham qo'shilgan bu chaqiriqlarga. Endi hozir biz bilan jonli aloqada Toshkentdan siyosiy tahlilchi Anvar Nazirov. Anvarjon, eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Endi O'zbekiston matbuoti, O'zbekiston televideniyasi, gazetalari Ukrainadagi bo'hronni yoritayaptimi bir qaysi bir tarzda? Anvarjon.
Yo'q. O'zbekiston televideniyasida yoritilmayapti. Rasmiy informatsion dasturlarda, O'zbekistonda televizion kanallarida rasmiy informatsion dasturlarda hech qanday informatsiya, ma'lumot berilmayapti. Ukrainada yoritilmayapti.
Endi odamlar qanaqa olyapti informatsiyani, agar yoritilmayotgan bo'lsa, xabardormi o'zi bir shaklda?
Afsuski, odamlar Rossiya informatsion axborot vositalari orqali olyapti. Lekin bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda ham bo'layotgan bahslardan ham xabardor ayrim qismi odamlar, lekin ko'pgina odamlar bexabar, o'zini masalan taqvimga kuni bilan ovora bo'lganmi, shunga o'xshash bexabar bo'layotgan yo kim mashhur sizdaki bizdaki detallari bilan tanish emas. Lekin afsuski, shu oxirgi marta sizdan gapirganik Rossiya televideniyasini berdi ta'siri bor.
Endi Rossiya televideniyasi qanday yoritayapti va bu yoritish o'zbeklarga qanday ta'sir qilyapti, ya'ni shu haqida ham gapirsangiz.
Salbiy ta'sir qilyapti. Umuman men bugun to'g'risida bir gaplashib edim do'stlarim bilan, tashqari Ozodlikni oxirgi marta so'ragan intervyuyizga ham berganimda sizga savolingizga shunaqa javob beruvdim. Bu judayam salbiy narsa. Ijtimoiy fikrni begona mamlakatda propagandistik instrumentga o'xshagan ommaviy axborot vositalari shakllanyapti. Bu juda, chunki bizni O'zbekistonda bu ham salbiy ta'sir ko'rsatib, boshqa mamlakatlarda ham. Bu noto'g'ri. Men bittasi o'zim internetda bir o'qidim. O'zim ham shu to'g'risida yozdim. Bu korrektivni gebet deb yozishdi. Shu Rossiya televideniyasi ommaviy axborot vositalari desak ham, bu meni propaganda. Endi albatta,
endi biz Anvarjon, bizga ham kelyapti shunaqa izohlar kelyaptiki, Rossiyani o'zini yeraydi Qrim va haqqi bor degan bir nima shakllantirdi odamlarni zehniyatida. Bir fikr shakllangan. Siz nima deb o'ylaysiz, bir siyosiy sharhlovchi sifatida?
Qarang, mana aslida shu savolga necha kishi shuni yozyapti, chunki juda ko'p odam eshitishi mumkin O'zbekiston, lekin yozishiga men yaxshi ishonmayman. Bu Moskvada yashayotgan o'zbeklardan kelishi mumkin, masalan. Boshqa qayerdan kelyapti? Siz bilmaysiz-da, o'sha Toshkentdan emasmi?
Yo'q, Toshkentdan ham telefon qilib aytishyapti. Endi siz bir siyosiy sharhlovchi o'laroq bo'layotgan voqealarni bir tushuntirsangiz odamlarga, nima bo'lyapti Ukrainada va Ukraina Rossiya o'rtasidagi nizoni oti nima o'zi bu? Intervensiya deyilyapti yoki o'sha yerdagi rus xalqini, rus tilli xalqni huquqlarini himoya qilish deyilyapti. Ikkita jumla bordi. Qaysi biri to'g'ri deb o'ylaysiz?
Qaysi biri to'g'ri? Hech qaysi to'g'ri emas. Birinchidan bizani odamlarni mashhur o'sha salbiy ta'sir mana O'zbekistonda yoritilmayapti, lekin Rossiya ommaviy axborot vositalari orqali dunyoga qarashi bu juda xunuk. Buni bizani hukumat tushunish kerak. Chunki birinchidan mana savolingizga javob berishdan aytaman. O'zbekistonda bilasiz, kabel televideniyasi bor. Shu kabel televideniyasida juda ham ko'p rossiyskiy kanallar bor, Rossiya kanali. Shularni 90% nima kerak emas, ko'rmaydi ham o'zbeklar. Faqat yangiliklar bo'lsa ko'radi, shuni biling. Ko'pini ko'rmaydi, viloyatlarda ham ko'rmaydi. Shuning uchun buni olib tashlab qisqartirib tashlashdan hech qanaqa yomon tomoni bo'lmaydi O'zbekistonga. Bu bir. Ikkinchidan siz aytgan bu intervensiya, bu xalqdan fikrini aytmayapman, bu yuridik nuqtai nazardan, xalqaro huquq nuqtai nazardan intervensiya. Agar umuman Qrim to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu odamlarga tushuntirish kerak, bu yer Rossiyaniki bo'lmagan, bu ko'p xalqlarni qo'lidan qo'liga o'tgan, lekin o'z vaqtida turkiy xalqlarni eli bo'lgan, O'zbekistonda yashagan ko'pgina o'zbek urug'larini, qarindosh urug'lari, mang'itlarni, nimalarni hammasi qichqirib o'sha yerda, o'sha hududda yashashgan. Bu Rossiyani yeri bo'lmagan. Men bu to'g'risida gapirgan edim. Bu Jazoir Fransiyani yeri bo'lgan deb aytsa bo'ladi. Hindiston, lekin hech kim aytmaydi, chunki bu kolonial tizimdan qolib ketgan asoratlar. Farg'ona shahri ham Skobelev shahar bo'lgan. Bu ham o'z vaqtida Rossiyaniki bo'lgan, lekin hech kim buni Rossiyaniki deya olmaydi. Xuddi shunaqa bu gaplar, bu yer Rossiyaniki, u yer Rossiyaniki, u kolonial davrdan qolgan. Hech qaysi yer Rossiyaniki bo'lmagan. Rossiya imperatorlari olib borgan urushlar kolonial urushlar bo'lgan. Fransiya imperiya qirollari, Germaniya imperatorlari, yo bo'lmasa Britaniya qirollari olib borgan urushlar uchun o'zini boshqa har xil yerlarni bosib olib, imperiya o'z vaqtida barpo qilingan. Lekin bularni hozir hech kim bu Fransiya yeri yo Britaniya yeri deb aytmaydi.
Rahmat.
Kolonializm davridan qolib ketgan.
Alvarjon, katta rahmat sizga. Mana eshitirishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Demak, O'zbekiston televideniyasi, O'zbekiston televideniyasi yoritmayapti, O'zbekiston matbuoti yoritmayapti. Ayni paytda o'zbeklar Rossiyadan bir yoqlama o'sha targ'ibot, propagandistik axborotni olyapti va siz nazaringizda bu intervensiya.
O'zbekiston televideniyasi, O'zbekistonda Rossiya televideniyasini kanallari deyolsa qisqartirish kerak. Bu noto'g'ri narsa. U 20 yil bo'ldi O'zbekiston mustaqil bo'ldi. Bu darajada Rossiya informatsion kanallari va informatsion siyosatga ta'sir ko'rsatish kerak emas O'zbekistonda.
Rahmat. Bu o'zbekistonlik taniqli siyosatshunos Anvar Nazirovni fikrlari edi. Ukraina bosh vaziri biz fojia bu sahasidamiz deb aytdi. Rossiya parlament mamlakat qo'shinlarini Ukrainani Qrim muxtor respublikasiga kiritishga ruxsat berganiga javoban yakshanba kuni Ukraina o'z qo'shinlarini, o'z armiyasini jangovar shay holatga keltirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklar bilan eshitirishimizni davom ettirsak, Afg'oniston shimolida aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan Faryob viloyati xavfsizlik yomonlashgani aytilmoqda. Faryob viloyatida davlat rasmiylari viloyat xavfsizligini mustahkamlash uchun zarur choralarni ko'ryapti. O'sha yerdagi muxbirimiz Olim Ko'hkan lavhasiga quloq beramiz.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan Faryobda so'nggi bir hafta davomida bir necha marta qonli hujumlar sodir etildi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, mazkur viloyatning Qaysor tumaniga qarashli Temir ko'prik mintaqasida jangari toliblar pistirmasi oqibatida 5 kishi tinch aholi, boshqa 4 politsiyachi halok etilgan edi. Mazkur viloyatning Xoja Nomuso mintaqasida jangari toliblar mahalliy yonlanma politsiyaning Doston ismli qo'mondoni va uning 2 qo'riqchisini qatl etgan edilar. Shuningdek, Faryobning Davlatobod tumanida yo'l chekkasida o'rnatilgan bir mina portlagani oqibatida 1 kishi tinch aholi nobud etilgan edi. Bu viloyatning Almor tumanida yuz bergan portlashda kamida bir kishi qatl etilgani xabar qilingan edi. Ushbu hodisalar yaxlit etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Faryob viloyati xavfsizligi yomonlashganidan darak beradi. Mahalliy o'zbek xabarchilaridan Toshqin Bahoyi biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida Faryob xavfsizligi to'g'risida mana bularni aytdi.
Talibon guruhi ki Afg'onistonda saylov o'tkazilishini belgi hisoblamaydi. Shu uchun Faryob viloyatini o'sha avvaldan notinchlik zaminasi bo'lgan mintaqalarida hozir harakatga tushganlar, masalan, Davlatobulus tumani, Xo'ja Muso tumanida va Qaysar ulusvorligida hujum uyushtirganlar va ba'zi qishloqlardan aholi majburan ko'chirilib yuborilgan Qaysar mintaqasidan hozir ko'pincha Faryobni boshqa mintaqalarga o'sha ichki muhojirlarga shohidmiz.
Qator siyosatchilar shimoliy viloyat Faryob xavfsizligining yomonlashishiga mamlakat bo'ylab o'tkazilishi kutiladigan umumiy saylovlar uchun belgilangan kun tobora yaqinlashib kelayotganini sabab qilib ko'rsatadilar. Faryob viloyati kengashi boshlig'i Rahmatulloh Turkistoniga ko'ra, jangari toliblar saylovlarga barham urish uchun bor imkonlardan foydalanadilar.
Shunday kirdi hamma vatandoshlarimizga, mardum Afg'onistonga ma'lumdor kirdi. Tamoma viloyati Afg'onistonda mana shunday vaziyat necha vaqtdan beri shunday nigoron kunanda bo'lgan. Mana shu jumladan Faryob ham shu viloyatlardan biri. Va bunga necha vaqt ilgariga bir tadoz o'sha mas'ul kishilarni betavojiliklaridan bo'lgan mana shu toliblar ba'zi joylarga shundoq tavonlarini izoparoq ko'rsatib o'tgan edilar. Mardum ko'proq shu toliblarga hamkorliklarni qildilar. Davlat bilan millatni qadiga fosil ijod bo'lgan bu edilar.
Faryob viloyati xavfsizlik organlari mulozimlari so'nggi bir hafta ichida jangari toliblar tomonidan davlat postlari hamda mahalliy politsiyachilarga qilingan hujumlarni e'tirof etgan holda davlat mazkur viloyat xavfsizligini saylovlar arafasida to'laligicha ta'minlash uchun lozim choralar ko'rayotganini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz. Tolibon Turkman chegaralariga tajovuz qilmoqda. Payshanbaga o'tar kechasi Turkman Afg'on chegarasini buzib o'tgan Tolibon jangarlari Turkmaniston chegarachilarini o'qqa tutdi. Oqibatda chegarani qo'riqlayotgan 3 askar halok bo'ldi. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, Tolibon jangarlari Badgis viloyat tomonidan kelgan. Mazkur viloyat hokimi matbuot vakili Mirvois Mirzakval Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga bergan intervyusida Turkman chegarachilariga hujum toliblar tomonidan uyushtirilganligini tasdiqladi. Afg'on rasmiylari mazkur voqeada Tolibon harakatini ayblayotganiga qaramasdan, hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olganicha yo'q. Ayni paytda Turkmanistonning Hirotdagi konsulxonasi ham bu voqea yuzasidan sukut saqlamoqda. Ayni paytda Afg'onistonning Marchak qishlog'ida yashovchi turkman millatiga mansub oqsoqol Hojimullo Karim ozodlikning turkman xizmatiga Afg'on turkman chegarasidagi toliblar allaqachon o'z tartiblarini o'rnatganini aytdi. Shu o'rinda eslatib ko'rsak, Afg'onistonning Murchak qishlog'ini Turkmanistondagi Murg'ob daryosi ajratib turadi. O'rtamizda bir daryo bor, boshqa hech narsa yo'q. U yog'i Turkmaniston, bu tomoni esa Afg'onistonning Marchak qishlog'i. Tolibon guruhi Turkman chegarasiga chiqib, bu yerda o'z tartibini o'rnatdi. Masalan, ular bizdan 35 chaqirim olislikdagi tuman markazigacha bo'lgan yo'lni o'z nazorat ostiga oldilar va qishloq aholisining 10%igina oziq-ovqat va mol olib chiqishga ruxsat berishdi. Qolganlarini qishloqdan chiqishni taqiqlab qo'yishdi. Toliblar bizdan hukumatga qarshi chiqib, ularga bo'sh urishimizni talab qilishyapti. Ular hayotimizni qiyinlashtirib yuborishdi. Kecha yo'lga bomba o'rnatib ketishgan ekan, ammo vaqtida bilib qoldik. Hukumat kuchlari yordamida zararsizlantirdik. Xayriyatki, hech kimga ziyon yetgan yo'q, dedi Marchaqlik oqsoqol Hojimulla Karim. Uning aytishicha, Marchaq qishlog'i qamal holatda qolgan. Tolibon bizga shart qo'yapti, bizga qiyin, chunki har kuni dori-darmon, choy, sovun, gugurt degandek narsalar kerak bo'lib turadi. Zarur ehtiyoj mollarini faqat toliblar qishloqqa kirishga ruxsat bergan kishilardan ola olamiz. Qishloqning esa o'zi esa dehqonchilik bilan kun ko'ryapti. Agar hukumat bizga yordam bersa, qamaldan qutqarmasa, mashaqliklar turmush yanada qiyinlashishi mumkin, dedi Hojimulla Karim. Oqsoqolga ko'ra, toliblar Marchaq tomonidan Turkmaniston chegarasiga hech o'tmaganlar, ular qo'shni davlatga daryoning yuqoriroq qismidan o'tadilar. Eslatib o'tamiz, joriy yil oxirida AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlarining Afg'onistondan olib chiqib ketilishi kuzatilgan. Avvalroq bu haqda o'z mulohazalari bilan o'rtoqlashgan tahlilchilarning aksariyati NATO qo'shinlari chiqib ketganidan keyin Afg'oniston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi taranglik yuzaga kelishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Muhtaram tinglovchi, endi O'zbekistonga oid lavhalarga o'tsak, O'zbekiston xalq artisti 67 yashar Sherali Jo'rayev Rog'un va Qambarota gestlar haqidagi qo'shig'ini yozib tugatdi deb xabar berdi Darakchi.uz. Manbaga ko'ra, O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo so'zi bilan yozilgan mazkur qo'shiq ayni paytda Amudaryo va Sirdaryoning yuqori oqimlarda qurilayotgan yirik gidroinshootlarning mintaqamizga yetkazishi mumkin bo'lgan zarariga bag'ishlangan. Toshkentlik mahalliy jurnalistlarning Ozodlikka aytishicha, Sherali Jo'rayev ekologik mavzuda qo'shiq aytganini Hofizning matbuot kotibi tasdiqlagan. O'zbekistondagi Tarona Niyat nashrining yozishicha, qo'shiq tayyor bo'lgan bo'lsa-da, Hofiz uni yanada qiyomiga yetkazishda ish olib bormoqda. O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo qalamiga mansub bu qo'shiq matnida Tojikiston va Qirg'izistondagi Rog'un va Qambarota gestlari aniq keltirilmaydi. Matnda to'g'on qurib, o'z qo'shnisiga choh qazigan qo'shnilar ma'lumot qilinadi. Qo'shiq matnida to'g'on qurib, daryolarga to'g'onoq bo'lgan zotlar va qishda qorni qizg'anuvchi pastlar tanqid qilinadi. To'g'on qurib, daryolarga to'g'onoq bo'lgan zotlar, oftob sochgan ziyolarning yo'lin to'sib bo'lmagay, daryo-daryo duolarning yo'lin to'sib bo'lmagay. Bu misralardan keyin mintaqadagi ikki davlat Qozog'iston va Turkmaniston manfaatlari haqida ham ishorat ketadi. Bu daryoda qozoq quvgan marolning ham haqqi bor, maxtum qili ekib ketgan niholning ham haqqi bor deyilgan misralardan keyin esa Orol fojiasi va transchegaraviy daryolar quyusidagi hududga yetkazilgan ekologik zarar to'g'on qurgan qo'shnilarning zimmasiga yuklanadi. Non urmasin, tuz tutmasin, orolning ham haqqi bor, samum chalgan navolarning yo'lin to'sib turmagay. Bu Ozodlik radiosi havo mavzularida Pragadan tinglayapsiz. Havo mavzularida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonda o'zini pasportiga o'zi viza qo'yib beradigan sistema, ya'ni over sistemasini muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda mana shu chiqish vizasi berilmaganligi uchun chiqish vizasi beradigan idorani sudga bergan rassom, o'zbekistonlik rassom, taniqli rassom Vyacheslav Axunov ishtirok qilmoqda. Shu bilan birga eshittirishimizda mana o'sha fotograf, rassom Umida Ahmedova ishtirok qilyapti va Shohida Yoqub va shu bilan birga Amerikadan bugungi eshitirimizda Ahmadjon Rahimov ishtirok qilmoqda. Fuqarolardan o'z konstitutsiyasiga zid tarzda chetga chiqish vizasi talab qiluvchi dunyoning sanoqli davlatlaridan bo'lgan O'zbekistonda bu izn aks etgan stiker defitsiti vujudga keldi. Elektr, gaz va benzindan keyin chet elga chiqish izni ham kamyoblik kasb qildi. Namanganlik 30 yashar Zulayho chet elga chiqish uchun ruxsatnoma so'rab tegishli tizimlarga murojaat qilganiga 2 oy bo'lganiga qaramasdan haligacha chiqish yuzasidan darak yo'qligini aytdi. Demak, Zulayho farzandlarini Koreyaga tashlab kelgan, oilasi Koreyada ekan, tezda O'zbekistonga borib chiqish vizasini yangilab qaytmoqchi bo'lgan, lekin 25 fevral kuni borsa Namangan overini eshigiga e'lon yopishtirib qo'yishgan ekan. Bu e'londa stiker tugagani uchun hujjat berish to'xtatildi degan yozuv yozib qo'yilgan ekan. Demak, biz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasiga stikerlar tanqisligi yuzasidan izoh so'rab murojaat qildik.
Stikerni ham chiqaradigan o'zining zavodlari bo'ladi yoki bir Germaniyadan keladigan kaskalar bo'lsa kelmay qolgan bo'ladi. Yetishmay qolishi bo'lishi mumkin.
Demak, mana Shohida, eshitgan bo'lsangiz, o'sha stikerga ketadigan kraska yo'qligi bois odamlarga tashqariga chiqishga ruxsat berishmayotgan ekan. Endi sizning fikringiz qanaqa? Qanchalik bu chiqish vizasi degan institut O'zbekiston konstitutsiyasida mana sayohat qilish erkinligi degan narsa kafolatlangan, pasportni o'zi o'sha sayohat dokumenti sifatida qilinadi va uchinchisi ichiga stiker ham yopishtirilishi kerak. Bu narsaga sizning munosabatingiz, Shohida Yoqub?
Avvalam bor, fuqarolarning 21 asrda fuqarolarining chiqishini nazorat qilish bu inson huquqlarining poymol etilishi birinchi bir narsa. Ya'ni Sovet Ittifoqida bo'lgan bir bo'lmasa, Sovet ittifoqi raspad bo'lgandan keyin faqat O'zbekistonda, Turkmenistonda shunaqa narsa qoldi va bu albattaki eng birinchi inson huquqlarining buzilishi, ya'ni bu вообще hech qayerda narsa yo'q. Ikkinchidan, menda boshqa bir savol. Mana bu stikerlar, kraska va hokazolar faqat Slava Axunovga, Slava Axunovning pasportiga tegishlimi yoki boshqa bir odamlarga ham xuddi shunaqa munosabat bildiryapti. Ya'ni bu kraska defitsiti qanchadan beri kraska va stiker bo'lmagani tufayli odamlarga exit viza, over vizasi berilmayapti. Shunaqa savol bermadingizmi? Statistika bormi, yo'qmi? Ya'ni agar masalan 3 oydan biri, 6 oydan biri ular stiker va kraska yo'q bo'lgani, bu katta krizisdan alomat beradi, shunday emasmi?
Hozir so'zni rassom, taniqli rassom mana chiqish vizasi ola olmayotgani bois o'sha viza idorasini, over idorasini mahkamaga bergan rassom Slava Axunov biz bilan aloqada. Slava Axunovdan eshitamiz.
27 marta уже будет как 2 года исполнится, как мне не дают визу. Ну, во-первых, говорить от имени Конституции вообще невозможно, потому что в каждой статье, в кости, ну, например, 27 статьи, 28 статьи, 29-й, каждый имеет право, но в конце всегда есть ссылка предусмотренным законом или за исключением ограничений, установленных законом. Свобода мнения и их выражения может быть ограничена законом по мотивам государственной или иной тайны. То есть на Конституции, я понял, нечего ссылаться. Это совершенно бестолковая книжка. С другой стороны, меня же и интересовало одно обстоятельство. Я написал запросы в Министерство иностранных дел, в Министерство внутренних дел, в СНБ, Генеральную прокуратуру, к омбудсмену и так далее. И в общем я получаю такие ответы о нецелесообразности выезда за границу. Например, ваше заявление направлено уполномоченному Мажлису Республики Узбекистан по правам человека и Министерство иностранных дел Республики Узбекистана о выдаче разрешений на въезд за границу управлением внутренних дел, АВИРом, Республики Узбекистан рассмотрено, сообщаем, направлен вам ответ за таким-то номером 27-10А-77-76-83 о нецелесообразности выезда за границу. Кто устанавливает нецелесообразность? Что такое нецелесообразность? Например, я подал в суд. Но, как мне судья сказал, вы хотите выехать? Я говорю, я не хочу выехать. Я хочу разобраться, кто управляет, кто тянет за эти нитки, кто запрещает. Я хочу разобраться, почему, какие причины двигают теми людьми, которые подписывают подобные приказы. На суду судья спросил авировцев, кто курирует вас? Ну, кто, так сказать, вам надает приказы? Он говорит, КСНБ. Ну, вы, говорит, как бы организация МВД, он говорит, все равно они нас курируют. То есть они нам присылают вот эти списки, по которым мы не выдаем, так сказать, визы или стикер на выезд. Значит, действует там какой-то отдел, который занимается этим делом. Меня больше тогда заинтересовало, если так, значит, это нецелесообразность выезда за границу означает только одно – наказание человека за какие-то провинности.
Слава, вот я хочу перевести немножко для узбекского слушателя. Значит, тебе запрещает СНБ. Хозир биз билан таниқли ўзбекистонлик рассом Вячеслав Ахунов жонли алоқада бўлди. Слава Ахуновга мана неча йиллардан бери чиқиш визаси берилмаяпти. Ва у Тошкентдаги 2 та маҳкамада ўша судга берди. Суд нимадан сўраган ўша ОВИР ходимлардан? Сизларга ким буйруқ беряпти? Слава Ахуновга виза бермаслик деганда бизга СНБ буйруқ берди деб айтган. Демак, таниқли рассом Слава Ахуновни СНБ tashqariga chiqarmayotgan ekan. Mana hozir eshitirishimizda mana Amerikadagi ishtirok qilayotgan Ahmadjon Rahimov Amerikadan turib ishtirok qilyapti. Ahmadjon, siz bir baholab bering mana shu narsani. Mana shu holat O'zbekiston qonunlariga, konstitutsiyalarga to'g'ri keladimi, Ahmadjon?
Avvalambor o'zini mustaqilman, demokratman, o'zini siyosatini olib borayotgan davlat O'zbekiston sifatida bu to'g'ri kelmaydi. Umuman xalqaro qonunlarga ham to'g'ri kelmaydi.
Chunki O'zbekiston ichkarisidagi fuqaroni tashqariga chiqarmasligi masalasi qaysi qonunga to'g'ri keladi?
Bu avvalambor O'zbekiston konstitutsiyasiga ham ba'zi bir moddalariga to'g'ri kelmaydi. Sababi erkin harakatlanish moddasi bor O'zbekiston konstitutsiyasida. Okay, O'zbekiston o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini bir qancha o'sha konvensiyalarga a'zo bo'lgan, xalqaro qonunlarga qo'l qo'ygan. Bu tarafdan, ya'ni O'zbekistonni boshqa tarafdan tushunish mumkin, ya'ni bunga bir qonuniy mantiqdan qarab bo'lmaydi. Endi buni yana bir ikkita narsa bilan izohlash mumkin, ya'ni O'zbekiston o'zini fuqarolarini qo'ldan kelgancha o'sha iloji boricha ushlab turish. Ya'ni bu birinchidan qo'rquvga asoslangan, ya'ni qo'rqitish bir mexanizmi bu. Misol uchun shunaqa holatlar bo'lgan, ba'zi bir bolalar o'sha avirga borganda avirdan qamoqqa olishlar holatlari ko'p bo'lgan, yoki o'sha Qozog'istonga chiqib ketayotganda o'sha avir bo'lmaganligi uchun ham ba'zida o'sha sen Qozog'istondan uchib ketmoqchisan boshqa yoqqa deb gumon qilib qamoqqa olishlar bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston shunaqaki o'zini fuqarolarini hattoki chet elda mustaqil fikrlashidan ham qo'rqadigan davlat. Ya'ni oddiy qilib mantiqiy aytadigan bo'lsak, o'zini fuqarolarini chetga chiqib xohlagan payti qaytib kelib xohlagan payti chiqib ketishligini kontrol qilish birinchi oldida maqsad, va bunga xalqaro qonunlar bo'ladimi, inson huquqlari bo'ladimi yoki boshqa g'arb davlatlari bunga qarshilik bildiradimi, O'zbekistonga bir tiyin. Endi mana bu fikr yetishmayapti deyapti. Bu kamida yo'q ilmsizlik, ya'ni bunaqa deb bahona
qilish yetishmayapti dedi. Kraska.
Qanaqa darajadagi bir qoloqligini ko'rsatishlik. Mana o'zingiz ham bilasiz, mana shu Abdullaka g'arb davlatlarida yashayotganlar biladi. Stiker bu hali o'yinchoq bu. Ya'ni bir o'g'lingizga, qizingizga bir pochka stiker olib bersangiz bo'ladi hamitda, $10. Ya'ni bu kulgili narsa, stiker qolmadi deyishlik. U misol uchun
endi bu mulozimlarning saviyasi haqida alohida gaplashamiz. Endi bir Shohidaxonga savol bermoqchi edim. Mana Shohida Slava Oxunovni hikoyasini eshitdingiz. Nega O'zbekiston hukumati Slava Oxunovni jazolayapti? Bu bir savol. Keyin Slava Oxunov aytib o'tdiki, har bitta qonunni oxirida shunaqa joyi bor ekan. Davlat sirlariga molik odamlar chiqarilmasligi mumkin degan. Siz fikringizcha Slava Oxunov qanaqa davlat sirlariga molik odam? Shohidaxon, sizning izohingizni eshitsak.
Avvalambor, menimcha hammamiz bilamiz, Vyacheslav Axunovning bitta "в кавычках" haybi bor, u Gulnora Karimova haqida yomon narsalarni yozgan, ya'ni haqiqatni yozgan. O'zbekiston rassomlardan faqat u biri shu ayol haqida haqiqatni aytgan. O'zbekiston ichida bu Slava Axunov. Men shu odamni juda ham hurmat qilaman. Slava Axunov bu O'zbekiston uchun eski dissident bo'lib, yangi zamonaviy dissident bo'lib qoldi va u menimcha, agar masalan O'zbekiston normalniy bir davlat bo'lganda, shunaqa rassomlarni, shunaqa talanti buyuk bo'lgan odamlarni O'zbekistonda emas, balki butun dunyoga chiqarib, O'zbekistonni masalan naоборот marketing qilgan edilar, lekin afsus shunaqa bo'lmayapti. Ikkinchidan, menimcha hech qanaqa Slava Axunovning hech qanaqa sirlariga aloqasi yo'q, chunki davlat sirlariga bois bo'lgan odamlar bu faqat harbiylar, SNBdagilar va polislar, lekin ba'zilarda hukumat mulozimlari, ammo rassomlarning va qushiqchilarning, fotograflarning davlat sirlariga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu faqat bahona, behuda gap va menimcha shu saviyasi past bo'lgan mulozimlarning boshqa bir
endi kraska yetishmayapti degan nima deymiz endi? Mana o'zi eshitdingiz. Mulozim kraska yetishmay qoldi, Germaniyadan keladigan kraska.
Balkim Vyacheslav Axunovdan so'ramoqchi edilar, kraska bizga olib bering, siz rassomsiz, biz sizga qo'yamiz pechatni.
Rahmat Shohidaxon. Endi Umidaxon bilan bog'lasak. Umida Ahmedova, toshkentlik fotograf, O'zbekistondan chiqqan eng birinchi kinooperator. Demak, Umidaxon, sizni fikrlaringiz mana shu borada, ya'ni over chiqish vizasi haqida.
Masalan, sovet davrida bitta gap bo'lardida, ketingiz bu не выездной degan, ketingiz chiqmas ekan, bir narsada arzimagan bir narsa yo bo'lmay qolsa, bir joyda bir noto'g'ri narsa gap gapirib qo'ygan bo'lsa, ketingiz chiqarmasdi sovet davrida, не выездной degan gap bo'lardi. O'sha hozir не выездной degan gap bizda ham saqlanib qoldi. Mana masalan, bir ikkita odamlardan eshitganman, yo'q, meni chiqarishmas ekan ketingizga degan. Endi aniq Masalan, o'zimiz olaylik, o'sha dunyoda mashhur rassom, O'zbekiston, O'zbekiston faxrlanishi kerak bo'lgan insonlardan Ittifoq Ahunov olaylik. Nima sababdan berishmayapti? U rassom nimani, qanaqa bir davlat sirini tarqatishi mumkin? Hayron qoldirasanmi? O'zimiz mahalla, masalan, hamma mamlakatlarda, mana masalan, Rossiyalarda, hamma joyda haligi chet elga chiqadigan pasporti alohida bo'ladi, to'g'rimi? Bizda haligi ichki pasporti bo'ladi, chet elga chiqadigan pasport hamma joyda. Nimaga bizda shuni qilish mumkin emas? Buni ham bosim qotadida, masalan, bosim bo'lganda o'ylab turasan. Bir nimadir bir narsa aytib qoladigan bo'lsang, viza berishmasa kerak, degan qo'rquv bor, to'xtabladi.
Umid Ahmedova fikrlari edi, mana Slava Xurub bilan yana bog'landik. Slava, demak, Umid Ahmedova savol berdi sizga. Nima uchun sizni chiqarishmayapti, deb.
Ну, наверное, причина есть. А вот согласно ПЗ раздела 3, порядке выезда за границу и въезда за территорию Республики Узбекистан, значит, я не подхожу ни по каким статьям. Я не имею элементов, не имею, так сказать, задолженности в банке, я не владею какими-то тайнами военными или прочими. Я не был судим, но я в свое время я написал статью о узбекском гламуре, в том числе о дочке Каримова. И критиковал я эту политику, значит, которую они проводят среди молодежи. Вот вероятно, причиной явилась эта статья.
А демек Слава Хунуб найтишича, Слава Хунуб өз вақтыда Гүлнара Каримова хақыда мақала язган. Узбекистан гламуры хақыдаги язылган мақалада Гүлнара Каримовани танқид қилган. Ва Ахунубни айтишига кўра, балки шу сабаб бўлган бўлиши мумкин. Ман қўшимча қилиб қўйсам, яна Слава Ахунуб ўзини асарларида Гулнорани маймун қилиб чизган. Энди бу энди сўз эркинлиги, ифода эркинлиги эмасми? Нима? Аҳматжон, сизнинг фикрларингиз энди. Славон гапларини эшитдингиз. Ва нимани Гулнора Каримова ҳозир Ўзбекистон ичкарисида танқид қилишяпти бошқалар ҳам, яъни Славодан бошқалар ҳам бу сабаб бўладиган бўлса агар.
Энди ҳозир биз ўзбекмиз-ку, бошида индамай турамиз, уже бошлангандан кейин кейин танқид қиламиз. Гулнора ҳақида ҳамма нарса аниқ. Энди Вячеслав акани
Энди Вячеслав Ахунов олдимдан танқид қилган, ҳали Гулнора Каримова отта пайтида танқид қилган. Ўша эски пайтда.
Мен эсимда асарлари билан хабарим бор. Вячеслав акани ҳурмат қиламан, жуда ҳам бир мустақил фикрли бир интеллигент сифатида. Энди бу ерда фақат масала Вячеслав акада эмасда, яъни оддий бир одам, мисол учун oddiy bir namozxon odam ham agar bir o'zini mahallasi ro'yxatga tushib qolgan bo'lsa yoki masjidga boradi deb aytilib qo'yilgan bo'lsa shu odamga ham berishmaydi. Misol uchun bitta u Vyacheslav Oxunov yoki Umida Ahmedova yoki boshqa bo'lishi muhim emas. Ya'ni bu yerda shunaqaki rejim o'ziga dushman deb bilgan har bir odamni o'z nazoratida ushlab turishga harakat qiladi qo'ldan kelguncha. Agar qo'lidan chiqarib yuborsa o'sha borgan davlatida ham hattoki uni mana ko'ryapsizu borib otib ham kelyapti. Bu rejim uchun bir qanaqadir bir chegara, bu rejim uchun bir qanaqadir mantiq izlashlik menimcha foydasi yo'q. Buni hamma mantiq o'sha Karimovga borib taqaladi, o'sha xavfsizlik tizimlariga borib taqaladi. Ya'ni ular bilmadim qanaqa qilib o'ylaydi, qanaqa institutlarni bitirgan bilmadim-ku. Umuman bu ketishda hozir menimcha Shimoliy Koreyadan ham o'tib ketamiz bu ketishda.
Hozircha o'sha Shimoliy Koreyada va O'zbekistonda bor mana shu chiqish vizasi. Endi bitta shu kunlarda latifani eshitdim men. Odamlarni bozordan chiqayotganda ketiga tepishni tashkil qilishibdi. Ya'ni bozordan chiqayotgan odamni ketiga tepib keyin chiqarib yuborar ekan. Keyin o'chit paydo bo'libdi. Keyin o'sha o'chitdagi odamlar kelib arz qilishibdi. O'sha ketga tepadiganlar sonini ko'paytirib qo'yinglar iltimos. Navbat bo'lib ketyapti deb. Ya'ni buni barham bermanglar, beringlar degan talab bo'lmagan, ya'ni ketga tepmaslik haqida talab emas, o'shani ketga teparlarni sonini ko'paytirish. Ya'ni shu ma'noda o'sha viza chiqish vizasini qo'yish kerakmi, kerakmasmi deb savol qo'yishimiz o'zi kulgili. Lekin har holda men Umid Ahmedova bermoqchiman, qanchalik zarur mana shu chiqish vizasi qo'yilishi deb o'ylaysiz, Umidaxon?
Hayronman. Turkmanistondan Tojikiston bekor qilgan bo'lsa endi gap yo'q. Bir narsa deyishga hayronman. Bu ko'p narsa O'zbekistonda nega masalan buni bundoq qilinadi, bundoq qilinadi deb savollar ko'p. O'zbekiston nafaqat biz emas. Lekin meni juda ham hayron qoldir. Siz maykan gapingiz menga bir haligi bir hayron qoldiradigan gaplar bo'ldi-da. Hayajonlangana gapiraman. Turkmaniston rasman qilgan bo'lsa endi bilmadim.
Kuba emas, men Kuba atmen qildi. Bultur atmen qildi Kuba.
Kuba sotsialistik orol.
Balki mana karmushka bo'lgani uchunmi odamlar boqilyapti-ku endi bir tarafdan. O'sha militsiyalarni bola chaqasi boqilyapti. O'sha masalada balki yaxshidir.
Mumkin. Mumkin. Bir narsa analiz qilishga ham o'ylanib qoldingda.
Balki mana fohishalar chiqib ketmasligi uchun bir
fohishalar chiqmasin deyish, yo'qsam yoshlar chiqib ketmasin deyish uchun uyda odamlarga yaxshi saroy karasi kim ketadi? Kim boradi bir joyga? Baribir lekin shu yo'lga kirgan odamlar baribir ilojini qilib ketaveradi-yu. Qayna bo'lsa yo'lni topadi-yu. Bu haligidan bu situatsiyadan chiqish nomasiz. Aksincha, hamma uni haligi to'siqlar ko'p bo'lganda uni bir yaxshi bilmadim.
Demak, Umidaxonning fikrlaridan Umida Ahmedova. Shohidaxon, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu retorik savol endi. Kerakmi, kerakmi, emasmi deb savol berishga ham odam uyaladi bu narsani.
Ha, bilasizmi, shu avir rejimi albattaki kerak. Kim uchun? Faqat militsiya SNBdagilar, ya'ni kuchli ministerstvolar uchun kerak, chunki bu narsa, bu rejim ularning foydasiga bo'lyapti. Agar bu bo'lmasa, qanaqa qilib pul qiladi?
Endi Kuba ham bekor qildi, Turkmaniston bekor, Tojikiston bekor qildi, ya'ni. Ular ham totalitar davlatlarku ko'pincha.
Bu totalitar, non-totalitar davlat masalasi emas, balki shu Tojikistonda boshqa bir vaziyat. Lekin bu yerda O'zbekistonda aholi 20 kamida 25 million bo'lsa, o'shalarda ichida qanchaga avir vizasi kerak bo'ladi? Hisoblab chiqing. Har bir avir viza qancha pul turadi? Uni shunchasiga oson olish emas. Shuning uchun bu poraxo'rlikning eng asosiy manbalaridan biri bo'lyapti O'zbekistonda bu avir viza. Shuning uchun albatta menimcha O'zbekiston shu rejim hech qachon shu avir vizasidan voz kechmaydi.
Karmushka sifatida qolyapti. Endi mana Namangandagi bitta ayol bizga chiqdi, 100 dollar bergan ekan. Hali ham 2 oydan beri qilib bermayapti o'sha milisa. Norozi endi, men o'sha 100 dollar berib qo'ydim, qilib bersa bo'lmaydimi, deyapti. Xo'p, endi Slava Xunovga savol bersak, Slava, o'sha savol, kerakmi bu narsa? Qanchalik kerakmasligi nima deb aytgan bo'lardingiz? Насколько это нужно, Слава? Или не нужно вот эта система?
Не, ну эта система вообще порочная. Власти как-то болезненно реагируют на любое проявление критики в ее адрес. Поэтому эта система, которую они ввели, придумали, это как раз такое наказание без суда называется. Наказание, когда ничего не делать через суд, значит, как-то наказать человека. А можно наказать вот таким образом, так сказать. Это говорит о том, что всеми делами заправляет СНБ, а не там какие-то ветки, ветки власти. Вот. Не законодательная власть, не исполнительная власть. Она все делает с посыла СНБ. В городском суду, уже куда я обратился с апелляцией, значит, я проиграл районный суд, значит, произошел комический случай, да. А судья спросил, а кто это с вами? Я говорю, это представители американского посольства. А так судья так застыла, потом через несколько секунд она пришла себе и истерично заявила, я вас прошу отключить подслушивающее устройство. А вот. Это, значит, она подумала, что мы пришли в суд, и все увешанные специальной какой-то аппаратурой, хотим, значит, все это записать. А вот, ну, американцы, извините, у нас нет никакой аппаратуры. Тогда отключите там телефон и так далее, ну, пожалуйста. А вот, то есть судьи боятся огласки. Совершенно, что произойдет там. И они судят, естественно, они судят так, как им приказано вынести решение. Я обратился в 2003, я говорю, вы извините, сегодня мне не дают, но не завтра не будет гарантировано то, что вам тоже не дадут. Тоже этот отдел, вы что-то сделали, что-то не так сказали, и вас выкинут с работы, во-первых. Потом вам не дадут разрешения выехать.
Мана раз Узбекистонлик таныкты рассом, Слава Ахунов. O'sha avir viza berilmaganligi uchun avir idorasini mahkamaga bergan rassom va mahkamani ikkita mana shahar va viloyat sudlarida ko'rib chiqdi. Endi o'sha oliy sud qoldi, undan u yoq endi Gaga sudiga bersa kerak. Islav Oxirovning gaplaridan xulosa chiqyaptiki, o'sha sudyalar uyalayotgan ekan. Mana shu avir vizasini shunday rassomga berilmaganidan uyalib, iloji bo'lsa ovoz yozadigan uskunalarni o'chirib qo'yinglar. Mana Amerika elchixonasining vakillari kelganda deb uyalishayotgan ekan. Uyat tuyg'usi bo'lsa yaxshi endi. Har holda bu ham yaxshi. Chunki 21 asrda uyaladigan holat bu. Bu o'sha over vizasi bo'lishi, o'sha faqat Shimoliy Koreya bilan O'zbekistonda qolish endi uyaladigan holat. Endi balki boshqacha fikr ham bordir. Umida Ahmedova sizdan so'rasak, qanchalik yomon deb o'ylaysiz mana shu over vizasi haqida?
Men shaxsan, masalan, O'zbekistonda 100% hamma narsa yomon deb yomonlash deganligi deyish mumkin emas. Yetib hamma joyda plus tomonlari bor, minus tomonlari bor. Xudoga shukr, tinchlik deyiladi o'zbeklarda. Mana qanaqadir yaxshi tomonlarimiz ham bor. Lekin bu viza qo'yish men tushunmayman. Masalan, nimaga? Nima deb tushuntirishadi xalqqa? Nima uchun nima qilishadi? Nimaga hatto Turkmaniston Kubalarda ham shu narsani o'zgarish yo'q. Bilmadim. Men bir narsa deyishgacha qiynalib qoldim. Hali siz meni informatsiya bilan shundoq lol qoldirdingiz. To'g'risini aytsam bilmagandim. Hozir ham haligi shuncha bitta bizda qoldi-da bo'lmasin.
Yo'q, Shimoliy Koreyada bor. Yo'q, bor.
Shimoliy Koreya bilan teng bo'ldi.
Endi Shimoliy Koreya bilan teng emasmiz, endi Shimoliy Koreyada yaxshimiz ahvolimiz bizda.
Endi Shimoliy Koreya juda ham yopiq mamlakat, biz bilamiz. Balki xalqqa rostdan ham baxtli yashar.
Endi over masalasidagi fikringiz qanaqa, Umidaxon?
Men shaxsan o'zim bunaqa 2 yil viza qo'yish kerak degan narsaga qarshiman. Ular biz demokratik mamlakat dedik, bizda deymiz, konstitutsiyamiz bor, o'nga a'zo biz. Men o'ylaymanki, har doim hamma mamlakatlar sifatida haligi chet el pasporti bo'lishi kerak, chet elga chiqadigan zagran pasport bo'lishi kerak edi.
Yo'q, endi hamma chiqib ketaversa, birov nazorat qilish kerak, hamma ketib qolsa keyin O'zbekistonda kim qoladi ki? Podar kim boqadi?
Baribir ketadi. Qozog'istonga qancha odam ketyapti? Rossiyada qancha odam yuribdi? Uyda yaxshi bo'lsa kimga zarar kelib bir joyga borish? Baribir chiqishyapti-yu, qochoq mamlakatlar ketishyapti-yu, qancha harob bo'lsa ham, hali o'rislar ksenofobiya sinib kelib chidab kelayotgan bo'lsa ham borishyapti-yu bechoralar. O'rislarni hali haddan tashqari
Umid Ahmedovaning fikrlari edi. Rahmat Umidaxon. Endi eshitishimiz yakuniga yetyapti. Nima qilsak mana shuni bekor qila olamiz endi Shohidaxon. Nima deb o'ylaysiz?
Men afsus bir pessimistik nuqtai nazarga ega-man. Bu sistema hech hozir rejim bo'lgan paytda bu sistema hech qachon rad etilmaydi. Baribir to'g'ri. Ikkinchidan shu sistema hech kimga kerak emas. Nimagaki, masalan, agar hukumat aytayaptiki, biz terroristlardan, prostitutkalardan, poraxo'rlardan dunyoni saqlab, shu avir rejimini saqlayapmiz desa, men aytamanki, mana shu xuddi fohishalar bo'lyapti. Dubayga, Emiratlarga, Tayvanga, Hindistonga hech qanaqa cheklovsiz avir vizasi ularda bor. Ancha Xitoyda bizani fohishalar bor. Ikkinchidan, masalan, men Londonda yashab, hozir masalan, qancha boyvachcha o'zbek mulozimlarimiz O'zbekistonda ishlagan odamlarni ko'rayman, ba'zi paytlarda millionlab funtlarni shu yerga olib kelyapti. Qanaqa qilib ularga cheklov qo'yilmayapti? Kim menga shu savollarga javob beradi? Hech kim. Ya'ni bu yana bir tasdiqiki, bu avir rejimi faqat poraxo'rlikning bir karmushkasi bo'lib faqat shu rejimning foydasiga rol o'ynayapti. Hech kimga boshqalarga unga foyda yo'q, faqat zarar.
Xo'p, mana xulosa chiqdi, yo'qolsin avir sistemasi degan xulosa chiqdi Shohidaning fikridan. Endi Ahmadjon, sizning fikringiz qanday qilib yo'q qilish mumkin? Bir harakat qilish kerak emasmi? Endi ta'sir qilish kerakmi ularga, O'zbekiston hukumatiga uyaltirish kerakmi yo? Uyatmasmi debdi? Nima deb o'ylaysiz?
Endi menimcha hozirgi tizim, hozirgi hukumat o'sha Islom Karimov hukumatida bu narsa yo'qolmaydi. Bunga men aminman. Bu narsani yo'qotish uchun avvalambor o'sha sog'lom fikrli hukumat tepasiga o'sha rahbarlar kelish kerak birinchi. Keyin ular o'ziga savol qo'yish kerak. Biz qachongacha mashaq qilib ushlab tura olamiz? Qachongacha biz mashaq qilib odamlarni majburan ushlab tura olamiz? Ertaga endi nima bo'ladi? Ertaga O'zbekiston kelajagi nima bo'ladi degan savollar oldiga qo'yish kerak. Mana Shohida aytdilar, o'sha hukumat mulozimlari ularga avir kerak emas. U bu qonun faqat o'sha pastdagi odamlarga. Bu o'sha birinchidan o'sha o'zingiz aytdingiz, o'sha korrupsiyani rivojlanishi, o'sha bir karmushka deyildi, misol uchun o'sha oziqqa oladigan joy. Lekin rivojlangan davlatlarni qarang. Mana misol uchun Amerikada men green card'im bilan men Kanadaga borib kela olaman xohlagan paytim. Pasport ham kerak emas Kanadaga o'tish uchun. Misol uchun boshqa rivojlangan davlatlarga qarasangiz, hattoki Rossiyada ham unaqa avir sistemasi, bu kulgili holat, juda ham bir achinarli holat. Buni yo'qotish uchun avvalambor O'zbekiston o'sha demokratiya tarafgami, erkinlik tarafgami ozgina bo'lsa ham bir ikki qadamni tashlashlik kerak. Menimcha bu hukumatda bunaqa narsalarni kutishlik ozgina aqlga to'g'ri kelmaydi mening nazarimda.
Rahmat Ahmadjon.
O'zgarsagina bu narsa o'zgarishi mumkin.
Rahmat. Endi Slava Xunovda so'rasak, suhbatimiz so'ngida Slava Xunov, qanday qilib yo'q qilsak bo'ladi buni?
Shukrat. Ограничение выезда. Нужны, например, в таком случае, когда люди нарушили уголовный кодекс, убили кого-то там, коррупционеры, воры и так далее. Там, на самом деле, значит, в целях, чтобы они сбежали, их надо, так сказать, не выдавать визу. Но после того, как есть на это решение суда, и ясно, что они сделали. А до этого нет презумпции невиновности. Только после решения суда, когда их обвинили, им можно запретить выезд. Но дело в том, когда тебя не судили, тебе не предъявляли никаких обвинений, ничего. И ты приходишь, и тебе говорят, просто ваш выезд нецелесообразен. Что это такое? Значит, здесь идет такой двойной стандарт. Двойной стандарт. Это указ может быть работать, он нужен работать. Но с другой стороны, это мощное оружие в руках СНБ по борьбе с инакомыслием. Понимаете, здесь нужно поправки делать в законе, поправки в законе и серьезные поправки, пересматривать законы. Вообще уже пора давно пересматривать законы, они устарели и... вся эта система коррумпирована. Вся без исключения сверху донизу система не работает, она гнилая. Единственное, что может быть в такой ситуации, это полная смена руководства, полная смена всех ветвей власти. Должны прийти к власти молодые люди, патриоты, которые болеют за судьбу Узбекистана. Искренние люди, честные люди, чтобы была полная перезагрузка.
Хоп, чундым. Понимаешь? Демек, Слава Ахунов, мана бізе, рахмат. Rahmat, eshittirishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Endi xulosa shuki, mana Slava Xurumning gaplaridan avir tizimi boshqacha fikrlaydigan, erkin fikrlaydiganlarga qarshi bir jazo tizimiga aylantirilgan va bu tizimdan tezroq voz kechishimiz kerak. O'zbekistonda islohotlar, o'zgarishlar bo'lishi kerak degan fikr chiqdi. Bu fikrni boshqalar ham qo'llab-quvvatlayapti. O'zini konstitutsiyasiga zid tarzda chetga chiqish vizasi talab qiluvchi dunyoni sanoqli davlatlardan biri bo'lgan O'zbekistondagi bu holatni muhokama qildik. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.